Нова Україна.
Нова Україна – це нові люди, це ті люди, в очах яких є гідність.
Передача «Нова Україна» слухайте щосуботи на хвилях Радіо «Свобода». Її веде Людмила Литовченко. Вітаю вас, дорогі слухачі, сьогодні у передачі «Взаємодія влади і інтелігенції» та напередодні нового навчального року ще раз до теми про вивчення у школах України нового предмета «Етика віри». Проблеми «Влада і інтелігенція», «Влада і народ» супроводжують всю новітню історію України. 24 серпня про необхідність розв'язання цих проблем відповідно до сучасного етапу розвитку України говорив у виступі з нагоди Дня Незалежності президент Віктор Ющенко. А як дивляться на ці питання інтелектуали? Мій київський колега Сергій Грабовський запросив для обговорення проблем взаємодії влади і інтелігенції київського політолога Віктора Каспрука, котрий і є представником людей інтелектуальної праці вже не в першому і не в другому поколінні.
Народ хоче чути голос своєї інтелігенції, митців, письменників, істориків, етнографів. Ваше покликання, шановні друзі, своєю творчістю вказувати суспільству духовні орієнтири, позбавляти свідомість людей фальшивих цінностей та стереотипів, захищати культурне поле від сірості.
Так сказав президент Віктор Ющенко на Київському майдані у День Незалежності. Слова вагомі. Проте давайте поставимо їх у дещо ширший контекст. Те, що інтелігенція має обов'язки перед народом, вона добре знала у всі часи. І вона свої обов'язки виконувала. Коли краще, звичайно, коли гірше. Але ж, мабуть, існують і обов'язки влади перед інтелігенцією. Чи не так, пане Каспрук?
Необхідно передусім чітко сформулювати, яку саме роль нова українська влада збирається відводити інтелігенції. Адже не секрет, що ця роль може бути діаметрально протилежною тому, на що інтелігенція сподівається і на що вона готова погодитися у цій ситуації.
Ми маємо певний досвід історії.
Ну, якщо взяти, до прикладу, роль інтелігенції до 1917 року на теренах сучасної України, то цілком очевидно, що вона була далеко неоднозначною. З одного боку, це була роль просвітительська, роль мозку і серця нації, котра полягала, власне, у збереженні самої нації як такої. З іншого боку, були різні революційні течії, в тому числі екстремістського штибу.
Але чому так відбувалося, Вікторе?
Все відбувалося тому, що до революційної України, як і по всій Російській імперії, абсолютно не було ані відповідних завданням тієї доби механізмів, ані інструментів, щоб інтелігенція могла достатньою мірою впливати на розвиток суспільства загалом. В часи правління Леоніда Кучми інтелігенції відводилася роль найманих інтелектуальних працівників з досить низьким соціальним статусом і ще нижчою оплатою її праці. Великою мірою це була роль інтелектуальних лакеїв.
Але ж були і дуже добре оплачувані лакеї, щоправда, небагато.
Ну, ви знаєте, вони були, але більша частина інтелігенції, яка себе поважала, вона ніколи не пішла на співпрацю з режимом Кучми.
Що мусить робити нинішня влада для того, щоб потенційні можливості інтелігенції і, так би мовити, суспільний ресурс розкрилися уповні?
Все залежить від того, якою мірою президент Віктор Ющенко готовий піти на партнерські взаємини з інтелектуалами і інтелігенцією. В суспільствах Сполучених Штатів і європейських країн, на які ми нібито намагаємося рівнятися, сама інтелігенція є тією силою, котра відновлює головні не лише культурні і інтелектуальні, а й економічні цінності. Сьогодні в цих країнах сегмент послуг, ґрунтованих на знаннях, перевищує промисловий та аграрний сегменти. Разом взяті інколи аж двічі і більше, то зрозуміло, що роль інтелігенції не може бути другорядною. Це є просто невигідно для країн західної демократії, цього не може бути в принципі.
Отже, що треба робити в Україні?
Якщо ми хочемо будувати суспільство на кшталт європейського і американського, то мусимо, по-перше, створити механізми, інструменти залучення інтелігенції. Враховуючи, що базова освіта, базові знання і базовий інтелектуальний розвиток у нас достатні. Інакше українські інтелектуальні сили постійно б не рекрутувалися для потреб Заходу. Сьогодні, якщо наша владна еліта дійсно бажає бачити нашу інтелектуальну еліту, інтелігенцію, як дієву суспільну силу, вона мусить зробити все для того, щоб надати інтелігенції можливість самореалізації. І цього буде цілком достатньо.
Повернемося, власне, до самої місії інтелігенції, духовної еліти суспільства. В чому недопрацьовує саме вона і які є у неї самої ресурси?
Інтелігенція має бути об'єднана, вона має діяти за спільним сценарієм. Організації об'єднання за фаховим принципом, вони мають бути більш дієвими і їх має бути набагато більше. Це мають бути громадські об'єднання, які об'єднують певну групу людей і які виробляють спільну концепцію для намагання впливів на владу і змінення ситуації в Україні. З іншого боку, мені здається, що влада має частіше зустрічатися з інтелігенцією, але не з тими людьми, яких їм підготують за наперед узгодженим списком, а людьми, які скажуть правду, що відбувається в Україні, які зацікавлені, щоб Україна змінилася.
Так вважає київський політолог Віктор Каспрук, внучатий найбільш поета Василя Чумака, представник однієї із зацілілих у трагедіях 20-го століття родин української національної інтелігенції. Сергій Грабовський, Радіо Свобода.
Слухайте в Києві
98 МГц та 74 МГц.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі передача «Нова Україна». Незабаром 1 вересня, початок нового навчального року. Українська громадськість обговорює ініціативу чільних керівників держави введення дошкільного курсу нової дисципліни під назвою «Етика віри». Освітяни і священнослужителі, політики та науковці все ще дискутують, чи потребують школярі такого курсу, який є надзвичайно складним, багатовимірним і, як стверджують представники Міністерства освіти, стосується не лише християнства. Є в нашій передачі філософ, головний редактор газети «Наша віра» Євген Сверстюк не раз виступав у засобах масової інформації і висловлював свою думку з цього приводу. А у п'ятницю він виступив перед вчителями та священнослужителями, об'єднаними в педагогічне товариство. І поділився ще раз своїми уявленнями про духовний світ, про те, як вивчати абетку духовного світу і наскільки вона потрібна для вивчення світу культури. Євген Сверстюк.
Не було тривоги, коли 15 літ світ змінювався, а школа – ні. На хвилі вибуху свободи початку 90-х років розлилася повінь національних і релігійних почуттів. Заборонене слово зазвучало як нове. Біблію українською мовою нарешті міг дістати кожен бажаючий. Більшість тих, що числились за совєтською статистикою атеїстами, назвали себе віруючими. От тоді, здавалося, настала пора ліквідувати релігійну неписьменність. Не пропаганди релігії, а просто елементарного навчання абетки духовності, християнської етики. І тоді це сприймалося в школі дуже гостро і з інтересом. Наприклад, вас вчили, що комунізм – єдино правдиве учення, і воно назавжди. А тепер ви побачили, що досить скасувати цензуру і припинити терор, щоб люди махнули рукою на те вчення. Вас навчали, що Бога нема. А тепер ви побачили, що майже кожна людина трохи вірить або хоче вірити. Вас учили, що вже покінчено з пережитками приватної власності. А тепер дивіться, кожен хоче приватної власності. Вас учили, що ми пізнали закони розвитку і сміло йдемо в світле майбутнє, а виявилось, що вся ця теорія не витримує випробувань практикою і раптом перестали говорити про майбутнє. Теорія класової боротьби, наука ненависті до класових ворогів, постійне загострення класової боротьби – все це означає, що, по суті, вам пускали дим в очі, щоб ви не бачили один одного, що має образ і подобу Божу. А тим часом наші предки були малописьменними, але мудрішими і добрішими, бо вони з Біблії знали, що світ тримається на любові до Бога і до ближнього, і на довірі між людьми. Власне, з цього треба було починати урок 15 років тому.
На запитання, чи готові школи України до запровадження предмету «Етика віри», у прес-службі Міністерства освіти нам відповіли, що працівники, які за це відповідають, якраз перебувають у регіонах з такою перевіркою. Натомість представники християнської, юдейської та мусульманської громад охоче спілкувалися з нами. Владика Української автокефальної православної церкви Ігор Ісиченко вважає.
Безперечно потрібен, але я боюся, що вчителі до цього не готові. Причому не готові не лише вчителі, не готова школа як система, оскільки етика віри передбачає насамперед формування мистецтва вільного вибору учнів. Те, чого, на жаль, сучасна школа не звикла давати. Ми не маємо методики, програми, бракує і підготованих людей. Тому я боюся, що запровадження етики віри із 1 вересня може обернутися черговою профанацією.
Нагадаю, це був владика УАПЦ Ігор Ісиченко. З приводу запровадження предмету «Етика віри» голова секретаріату Євразійського єврейського конгресу Йосип Зісельс говорить, що
загальна деморалізація нашого суспільства за радянські часи і за час так званої перебудови, звичайно, досягла високих дуже в лапках результатів. І щось треба з цим робити. Звичайно, духовне і моральне виховання в суспільстві потрібні. Але я боюсь, що проголошений президентом курс «Етика віри», щоб не було профанації цього предмету. Що мається на увазі, ніхто не може пояснити. Якщо викладається сама етика, тобто діти в школах виховуються в дусі релігійної моралі, релігійної етики, це одне. Якщо це як релігіознавство, як етичні дисципліни, як етичні різні моменти викладаються в тій чи іншій релігії, це друге. Тепер, чи є у нас фахівці з етики віри? Звичайно, нема. Тим більше так широко, щоб у всіх школах міг викладатися цей предмет. У нас не готові не тільки православні люди викладати цей предмет, тим більше не готові і інші релігії. Уявіть собі, що якщо це проходить на рівні виховання, як в релігійній системі, і в класі є діти різних національностей, різних віросповідань, є мусульмани, є буддисти, є юдеї, як це буде сприйматися? Що ж будуть звільнятися від цього уроку ті, хто не належить до православної віри? Чи навпаки? Це дуже складна система. На жаль, її не проговорювали, як треба, серед експертів, перш ніж подати у суспільство. І я думаю, що з 1 вересня, звичайно, не можна це вводити для того, щоб не зганьбити сам предмет, дуже важливий взагалі-то для суспільства.
А на думку представника Всеукраїнського мусульманського центру Фарука Ашура,
релігія є основою для нравственності общества. Поэтому думать
релігія – це основа моральності, суспільної моралі. І я думаю, що дбати за моральність в українському суспільстві, виходячи з виховання релігійної етики, це правильний крок. Мусульманський світ має традиції у вивченні етики і моралі віри. У багатьох країнах ісламу викладається такий предмет. Але в Україні церква відокремлена від держави, і сучасна освіта не має практики викладання таких високих духовних матерій, як етика віри. І ще один аспект. Мусульмани України не брали участі у створенні відповідного підручника, тому оцінити його якість ми не можемо. А ті вчителі, які викладатимуть цей предмет, повинні проходити стажування з релігієзнавства.
Не можу, но те учителі, які будуть учити цей предмет, повинні проходити тренінг познання по релігієзнавству.
Далі своїми думками з приводу вивчення в школах України етики віри ділиться гість передачі «Нова Україна» філософ Євген Сверстюк.
Отже, нам треба шукати вчителів, які навчають дітей азбуки духовного життя, щоб вони могли вступити в храм культури, щоб вони могли прийти до музею і розуміти, що зображено на цій картині, яка здебільшого має біблійне підґрунтя. Християнська етика пояснить вам закон, за яким жили наші предки 1000 років. А коли який поганин, язичник, юдей, мусульманин не захоче того знати, то хай залишається поза порогом. А загалом і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Як часто ми цитуємо ці слова Шевченка? А тепер вдумаємось. Научайтеся навіть чужому.
Отже, дискусія триває. А про те, що нового почують учні шкіл України в новому навчальному році, говорить директор школи-інтернату номер 19 міста Києва Ніна Обертас.
Щодо введення християнської етики з 1 вересня, швидше всього, що по школах є інша програма «Етика», просто «Етика». Очевидно, що вона теж на часі, бо треба вчити норм і поведінки дітей, і моралі. Але введення християнської етики – це питання ще дискутується. Цілком можливо, що невдовзі і такий предмет буде введений до шкільних програм. Але тим часом лише етика з 5 класу починає читатися цього року, з 1 вересня. Мені здається, що введення етики як предмету – це теж уже крок назустріч майбутньому введення і християнської етики.
Говорить Радіо Свобода.
Передача «Нова Україна» добігла кінця. Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Альтернатива». Експеримент в мистецтві, науці, політиці і просто у житті. Перед мікрофоном автор та ведучий програми Андрій Охрімович. Теперішній час схильний порівнювати себе з щойно минулим. Нинішня влада тішиться з того, що її обличчя є симпатичнішим, молодшим та обіцяльнішим на перспективу. А в перспективі тій вона бачить щось таке загальнолюдське, універсальне, усім до рани прикладальне. І не надто українське. Якщо й українське, то таке, щоб за межі сорочинського ярмарку та етнічних трапочок не надто вибивалося. Так мені вимальовується натяк на тему нинішньої альтернативи. Детальніше після дещо емоційного матеріалу Уляни Глібчук.
До воїнів УПА маю особливий сентимент. Уявляю їх юні обличчя, ніжний вус. Скільки їм було тоді? 15, 16, 17. Багато хто й дівчини за руку не тримав. Від думки про це стає млосно. Що там лукавити? У моєму особистому ставленні є багато від жіночого серця, але наразі без шмаркливих жалощів. А ще мені важко уявити ту силу, яка підняла рожевощоких юнаків і повела їх в ліси, на бойові стежки, в боївки, криївки, бункери. Візуальний ряд вимальовує щось романтичне. А гори димлять, полонину огортає срібний туман, черемош грає холодними хвилями. Насправді це лірика, котра далека від правди. А було все суворо, жорстоко і прозаїчно. Холод, голод і нестерпне бажання домашнього затишку. Що об'єднало колишніх селян у повстанську армію? Сьогоднішні міста і села Галичини не дають мені відповідь. Надто хлопські вони, надто матеріальні. Базарна суєта і товстий прошарок сала. А ще чураки-палаци, мов черяки вистрілюють. Можливо, у випадку небезпеки, як і півстоліття тому, їхні власники також візьмуться за зброю. Жаль копійки, жаль добра, я не знаю. У кожній гуцульській сім'ї хтось був в партизанці, а потім у кожній сім'ї хтось відмучився на Сибірі. На початку 90-х більшість Верховинського району проголосувала проти суверенної України. Чи маю право звинувачувати людей, яким радянська влада під шкуру, під нігті загнала страх? Не знаю. Уляна Глібчук, «Альтернатива».
Дякую, Уляно. Завдяки твоїй ненадуманій емоції ми знаємо, про що йтиметься далі. Очевидь, про красуню владу та про дзеркальце, на якому лежить непроминальний обов'язок казати правду, плюс небезпека за ту правду бути розбитим. У цій подачі «Альтернативи» роль такого дзеркала виконує вояк УПА, багатолітній політв'язень та учасник численних табірних повстань Орест Дичковський. Надто вже хочеться на теперішній український світ подивитись саме його очима.
Справа в тім, що навіть сама назва не подобається. Держава Україна. Чому не українська держава? В чому суть всього нашого українського існування? Апологети комуністичної ідеології досвід мають великий, і вони забрали українця можливість називатися українцем. Ми тепер стали вітчизнянь. Кругом є економіка чи що, польська, російська, німецька, англійська, у нас вітчизняна. Ми стараємося слово «українець», «український» викинути з лексикону, бо він буде закріплятися у підсвідомості. Отже, я рахую, що навіть назва «держава Україна», вона шкідлива для наповнення України українським змістом. Абсолютно негативно дивлюсь на таку державу, яка говорить про те, що треба тяглість поколінь в той час. Саме свідоме покоління, яке працювало, щоб здобути цю державу, воно відсікає. Чому?
Давайте зупинимось на такій частині, яка вам, можливо, більше всього знайома, оскільки ви є людиною військовою. Що вам подобається або що не подобається в будівництві української армії? І що ця армія могла би взяти як досвід з УПА?
Що ж, по-перше, що ми всі ці роки армію розвалювали. Армія, яка 15 років незалежності не знає дуже часто державної мови, це не є армія тої держави, за яку вона готова положити свою голову. Армія, в якій свідомі старшини, свідомі люди, які готові служити іменно в українській армії, в першу чергу звільнялися. Був закон про вивчення державної мови ще 89-го року, який за 10 років зобов'язував громадян УРСР вивчити державну мову. Дотепер він не виконаний. І в першу чергу в армію. Якщо ми переходимо до армії діючої, тобто контрактової, то ми повинні дбати в першу чергу про те, щоб вона не стала просто найманцями. Отже, в першу чергу ми повинні давати патріотичне виховання. Зараз військові ліцеї повинні працювати друга і третя ступінь навчання, бо загальноосвітня школа ще далеко не дає того патріотизму, який потрібен людині, яка в певні моменти повинна покласти навіть життя за батьківщину. Цього не робиться.
Ах, лента за лентою на бої подавай, країнські повстанче в бою не вступай. Ах, лента.
В контексті сказаного пригадуються мені жовто-блакитні кімнати у військових частинах, які постали там на місці ленінських кімнат. Персону Леніна, щоправда, замінила папаха та вуса Тараса. Креатором тої штуки був пан Мулява. Людина цивільна, але генерал. Вочевидь, такий самий, як і полковник Табачник або ж полковник Медведчук. Фамілії красиві, але от фамілії до суті – космічний простір. Інша річ – бойовий досвід УПА. Там чини однозначно давали за чин.
Ах, лента за лентою на бої подавай, країнський повстанче в бою не вступай. Ах, лента.
Така ділянка, як бойовий досвід УПА. Щось можна було би порадити використання цього досвіду?
То навіть заграничні армії використовують наш досвід партизанської боротьби. Я би сказав, що в УПА виховання, відносини між солдатами. Радянська армія давала малий гвинтик великої машини. Направлено було виховання, вся програма армійська на те. Я начальник, ти дурак. Ти начальник, я дурак. Треба виховувати навпаки ініціативу, що робило УПА. Партизанська боротьба вимагає ініціативи як від старшин, так і від солдата. Уміння самостійно приймати рішення. І все це якраз треба би перенести в теперішню армію. Не виховати простого солдафона, а виховувати свідомо українця. УПІст віддавав своє життя свідомо. Не здавався у полон свідомо. Чому? Та тому, що він розумів, що не кожна людина може витерпіти тортури, і він може за собою потягнути страшні людські жертви. Тому він волів краще умерти, чим здатись. Робив це свідомо, без примусу. На таких якостях треба би вчити, а ми і дотепер вчимо наших солдатів на прикладі іменно радянської армії.
Вам не муляє, коли ви приїжджаєте до Києва чи їдете в Україну, і десь мужичок в кепочці з бородьонкою цією? Які асоціації це у вас викликає, саме як в УПІСТа?
50-ліття УПА ми святкували в Києві. Стоїмо ми коло дому вчителя. Іде чоловік, підходить і каже: «Ребята, ви УПІСТи?» «Так». «Ребята, поки не уберете комуністу от власті, нічого хорошого не буде». Это говорю вам я, кавалер Родинов, ветеран Великої Отечественної війни, комуніст. Простий народ нормально відноситься і розуміє. Так, старий міф про те, що ми бандити. Є. Він якраз роздувається ось цими ветеранами-чекістами, ветеранами внутрішніх військ, бо це оправдує їх.
Чому ветерани УПА себе не поводять достатньо енергійно і агресивно в тому сенсі, що святкувати 9 мая виходить така вишколена НКВД-ська братія, яка розстрілювала людей масово, і в світі шукають нацистів, незалежно від віку, чинять з ними так, як і повинно чинитися. Чому ветерани УПА не ставлять питання таким чином, притягнути до відповідальності?
Якраз це питання, думаю, цими днями буде поставлено. 9 травня для нас не свято. Я вам можу сказати від себе, 9 травня страшна стрілянина по селах, по містечках, ну тріщить усе. І от у лісі сотня не знає, що це таке. Нарешті розвідка доносить, що це радуються. Радянські військові святкують День перемоги над Німеччиною. Сотенний Ханенко сидить з задумавшись. Я підходжу і кажу: друже сутенний, чому так задумались? Чому? Тому що тепер вся оця рать, вертаючись, всю свою силу спрямує на нас. Для нас настали найтяжчі дні. Ми не святкуємо 9 травня як День перемоги, тому що не перемогли фашизм. Перемогли Німеччину, нацистську. Фашизм залишився. І залишився червоний, зміна другого окупанта. Я не мусив вчити німецьку мову, зато я мусив вчити російську мову. Суть одна, мене моєї мови позбавляли. Теперішні покоління ще не мають смаку рідної мови, тільки набувають його. А вбити свідомість людську для того народу, ця людина мертва, це яничар.
Скажіть, пане Оресте, а чи не відчуваєте ви того яничара, того раба чи напівраба у наших державних чиновників навіть найвищого рангу?
На жаль, відчуваємо. Так, тому і маємо державу Україна, а не українську державу. Тому говоримо 15 років, що треба Україну наповнювати українським змістом. Залишилась стара номенклатура. Працювати інакше, як вона працювала раніше, вона не може. Але вона не настільки свідома, як литовський Бразавскас, який був президентом, який мав шанс стати ще, але сказав, що ні, пора комуністу піти. Наші такої свідомості ще не мають. І вони навіть з добрими намірами працюють старими методами. А більша частина з них пішла для того, щоб не дати хахлам того, що вони хочуть. І під прикриттям патріотизму дають нам, так сказати, палички в колесо.
Ах, лента зелентою на бої подавай, український повстанче в бою не вступай.
То був 1945 рік, війна підходила до кінця. У цьому селі мене застала побєда. Та побєда, яку так щедро вшановують наші вищестоящі. І ніхто не задумується, хто кого побідив. Що після неї змінилося на краще для українського народу. Той, хто опинився в Німеччині, того доля різна. Хтось загинув, а хтось вижив, потрапив у Канаду чи Сполучені Штати Америки і продовжував працювати на користь України. Багато хто з них одержав вищу освіту, а хто потрапив сюди в Союз Радянських Соціалістичних Республік, шибениця, тюрма або Сибір. І досі ми у своїй державі ходимо як жебраки, випрошуємо реабілітації. Не здригнулося серце і в нашого шанованого Плюща, щоб реабілітувати ОУН-УПА до 50-ліття її створення. Бояться комуністів. Ушановують їх, бо самі ще не позбулись того комуністичного смороду.
Зі спогадів учасниці визвольних змагань ОУН-УПА Стефанії Петраш-Січко. І в завершення кілька слів від лауреата Шевченківської премії з літератури Євгена Пашковського. Тема та ж сама. УПА як дзеркало української революції. Чому мала б навчитися сьогоднішня влада у вояків УПА, що мала б взяти з їхнього досвіду?
І в них, і в багатьох людей старшого покоління влада могла б навчитися дієвої, але не декларативної порядності і відстоювання державних інтересів. Тобто, коли ми чуємо сьогодні, що хтось щось не може при владі, він боїться, там йому погрожують, то не треба блити до влади. Коли ми бачимо, що хтось веде надто розкішний спосіб життя, то він так само подає надзвичайно негативний приклад для суспільства, розпалює заздрість, жадобу, ненависть суспільства. Суспільстві і інші такі емоції, які працюють на самознищення суспільства. Тобто на духовному ці люди один одного знищують, а значить знищується саме суспільство. Влада повинна подавати приклад, як найперше, відстоювання порядку на всіх рівнях і показником через себе, що людина сама відстоює порядок, і приведення людей до порядку. Яким способом? Через слово Боже, через утвердження життя згідно заповідей, через визначання пріоритетності. Не економічні пріоритети, а суто духовні і наддержавного характеру, тобто історичні пріоритети. Тобто ми повинні прораховувати розвиток української нації на десятиліття, так як була прорахована незалежність. На десятиліття, на століття прорахована була незалежність Тимо Шевченком і попередниками всіх, хто боролися за незалежність уже. Сьогоднішня влада, вона прораховує економічний ефект на 3-10 років. Але невідомо, чи вистачить у нас часу для того, щоб відтворити українську націю, щоб вона дійсно жила в побудованих нами сьогодні будинках в нашій державі. Бо можуть прийти зовсім інші люди, які житимуть в країні, яка називатиметься Україною, але українців ні, не буде.
На цьому все. Тема